VOA This Evening.
Setia VOA, apa kabar? VOA di sini kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC. Hari ini Senin 29 November 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Malaysia dan Singapura saling buka perbatasan. Filipina bersiap hadapi penyebaran varian Omicron. Jepang larang pengunjung asing masuk sementara Omicron merebak. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Setelah melihat iklan merokok di media online, dapat disimpulkan bahwa 100% remaja yang merokok akan tetap merokok dan 10% remaja memiliki kecenderungan untuk merokok setelah melihat iklan rokok di media online.
Superstar asal Korea Selatan BTS dinobatkan sebagai artis terbaik tahun 2021 di American Music Awards, mengalahkan beberapa penantangnya.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Ratusan warga Malaysia yang bekerja di Singapura mengadakan reuni yang menyenangkan dengan orang-orang yang mereka cintai setelah kembali ke tanah air mereka Senin 29 November, menyusul pembukaan kembali sebagian perbatasan darat yang telah ditutup selama hampir 2 tahun karena pandemi. Bus-bus yang mengangkut penumpang yang telah divaksinasi lengkap terlihat melintasi jembatan Causeway yang menghubungkan Pulau Singapura dengan Semenanjung Malaysia. Para penumpang bus-bus itu telah menjalani pemeriksaan ketat, termasuk tes COVID-19 pra-keberangkatan dan saat kedatangan. Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, memposkan pernyataan di Twitter bahwa kasus COVID-19 terdeteksi selama pemeriksaan di negara bagian Johor, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Dalam fase pertama, hanya 1.440 orang yang diizinkan keluar masuk antara Malaysia dan Singapura setiap harinya. Mereka harus warga negara atau penduduk tetap atau pemegang izin tinggal jangka panjang. Filipina memulai program vaksinasi nasional 3 hari yang bertujuan untuk menginokulasi setidaknya 9 juta hingga 10 juta orang yang belum divaksinasi di tengah ancaman varian virus corona Omicron. Menteri Kesehatan Francisco Duque memimpin upacara pembukaan hari vaksin nasional di ibu kota Manila Senin 29 November.
Alagang tinututukan itong Omicron at inatasan na natin.
Duque mengatakan Filipina siap untuk menghadapi varian Omicron, tetapi negara itu akan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya masuk ke negara itu. Pemerintah Filipina telah melarang kedatangan para pelancong dari Afrika Selatan dan 6 negara di sekitarnya hingga 15 Desember untuk mencegah penyebaran varian baru dan sedang mempelajari apakah juga akan melarang penerbangan dari Hong Kong di mana kasus Omicron telah dilaporkan. Jepang Senin mengumumkan akan menangguhkan masuknya semua pengunjung asing dari seluruh dunia, sementara virus corona varian baru merebak yang memicu sejumlah negara untuk memperketat perbatasan mereka.
Omicron 株の risku への体制
Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, saya sadar pembatasan terkait Omicron ini agak ketat daripada di negara-negara lain. Saya akan meminta bangsa untuk menanganinya dengan tenang. Yang paling baik adalah bersikap sangat hati-hati dalam menghadapi risiko virus misterius. Kami mengambil langkah ini sebagai tindakan pencegahan darurat untuk mencegah skenario terburuk di Jepang, kata Kishida. Ia mengatakan langkah itu akan berlaku hari Selasa 30 November. Dengan keputusan ini, Jepang akan memulihkan kontrol perbatasan yang dilonggarkan awal bulan ini bagi para pengunjung untuk urusan bisnis dalam jangka pendek, mahasiswa, dan pekerja asing. Kishida mendesak masyarakat untuk terus mengenakan masker dan menerapkan langkah-langkah dasar antivirus lainnya hingga rincian lebih lanjut mengenai varian Omicron diketahui. Pembicaraan mengenai dihidupkannya kembali perjanjian nuklir Iran 2015 dimulai hari Senin 29 November di Wina setelah jeda 5 bulan. Ini pembicaraan pertama yang berlangsung sejak presiden baru menjabat di Iran. Seperti 6 babak perundingan sebelumnya yang dimulai pada April lalu, Amerika Serikat berpartisipasi secara tidak langsung, seperti halnya pada perjanjian 2015 yang dikenal sebagai rencana aksi komprehensif bersama. Iran akan melakukan pembicaraan langsung dengan para penanda tangan lain perjanjian itu, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman. Dengan para diplomat Eropa akan bolak-balik untuk berkonsultasi dengan pihak Amerika. Yang menjadi pembahasan dalam pembicaraan ini adalah dimulainya kembali perjanjian yang membatasi program nuklir Iran yang berlangsung antara 10 dan 15 tahun sebagai imbalan pelonggaran sanksi. Amerika Serikat mundur dari perjanjian itu pada tahun 2018 dalam masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Setelah itu Iran mulai menjauh dari komitmennya. Taiwan dan Eropa harus bekerja bersama untuk berjuang melawan penguasa otoriter dan disinformasi, kata Presiden Tsai Ing-wen hari Senin kepada para legislator dari negara-negara Baltik, Lithuania, Latvia, dan Estonia yang sedang berkunjung. Lithuania menghadapi tekanan terus-menerus dari Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai teritorinya sendiri sejak Lithuania mengizinkan dibukanya kedutaan de facto Taiwan di ibu kotanya. Beijing telah meningkatkan tekanan militer dan diplomatiknya terhadap Taiwan agar menerima klaim kedaulatan Tiongkok dan untuk membatasi partisipasi internasionalnya. Meskipun Tsai mengatakan, Taiwan tidak akan tunduk pada ancaman dan akan membela kebebasan dan demokrasinya. Tsai mengatakan kepada para legislator itu di kantor presiden bahwa Taiwan dan negara-negara Baltik yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet memiliki pengalaman yang sama dalam membebaskan diri dari penguasa otoriter dan memperjuangkan kebebasan. Sebagai tanggapan atas pernyataan Tsai, Matas Maldeikis, ketua kelompok sahabat Taiwan di Parlemen Lithuania, mengatakan bahwa kelompoknya berada di Taipei untuk menyatakan solidaritas dengan Taiwan. Pandemi virus corona akan menyebabkan hilangnya pendapatan $2 triliun dalam sektor pariwisata global pada tahun 2021, kata Badan Pariwisata PBB hari Senin, seraya menyebut kepulihan sektor itu rapuh dan lambat. Perkiraan Organisasi Pariwisata Dunia, WTO, yang berbasis di Madrid itu muncul, sementara Eropa berjuang keras menghadapi lonjakan infeksi dan sewaktu varian baru COVID-19 Omicron menyebar ke seluruh dunia. Kedatangan turis internasional tahun ini akan tetap 70-75% di bawah 1,5 miliar kedatangan yang tercatat pada tahun 2019 sebelum pandemi melanda. Penurunan serupa pada tahun 2020, kata Badan Dunia itu. Sektor pariwisata global sekarang ini telah kehilangan $2 triliun pendapatan tahun lalu akibat pandemi, sebut Badan Dunia itu. Sektor ini termasuk salah satu yang terpukul paling keras oleh krisis kesehatan ini. Massa Muslim membakar sebuah kantor polisi dan 4 pos polisi semalam di Pakistan Barat Laut setelah polisi menolak untuk menyerahkan seorang pria yang menderita gangguan mental yang dituduh menodai kitab suci Islam Al-Quran, kata pihak berwenang hari Senin. Polisi setempat bernama Ashif Khan mengatakan tidak ada rekan sejawatnya yang terluka dalam serangan itu, namun memaksa mereka untuk memanggil pasukan keamanan guna memulihkan ketertiban di Charsada, sebuah distrik di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Sebuah video yang dipostkan di media sosial menunjukkan kantor polisi yang terbakar. Khan mengatakan petugas mengagalkan upaya massa untuk menggantung tersangka dan polisi memindahkannya ke distrik lain. Penistaan agama bisa dikenai hukuman mati di Pakistan. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, dan Departemen Luar Negeri Amerika secara resmi membuka sekolah untuk pengungsi Palestina di Yordania hari Minggu 28 November. Sekolah dasar dan persiapan khusus anak perempuan itu didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika dan dibangun di ibu kota Amman. Sekolah itu diberi nama Zuhur Elementary and Preparatory Girls School. Nancy Jackson, seorang pejabat tinggi di Biro Kependudukan Pengungsi dan Migrasi Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan dalam acara pembukaan, Amerika tahun ini telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk operasi UNRWA. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dalam pekan solidaritas untuk Palestina, Indonesia kembali menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Palestina. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
PBB telah menetapkan 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina. Peringatan setiap tahun ini merujuk pada keputusan sidang Majelis Umum PBB yang mengesahkan Resolusi Nomor 181 tahun 1947 yang membagi dua wilayah Palestina, 43% untuk bangsa Palestina dan 56% bagi kaum Yahudi. Sedangkan sisa 1% atau Yerusalem berada di bawah kontrol PBB. Di Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, aktivis AXO Working Group melakukan berbagai kegiatan antara lain mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina di Gunung Cikuray, Gunung Ciremai, Gunung Dempo, dan Gunung Galunggung. Dalam diskusi di Jakarta Minggu, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendra Ningko Barshi menegaskan, peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina bertujuan untuk mengingatkan kepada semua negara bahwa masalah Palestina belum selesai.
Bahwa bangsa Palestina masih belum mendapatkan hak-hak asasi manusianya karena mereka masih hidup dalam keadaan terjajah. Masih ada satu bangsa yang belum dimerdekakan sejak KA Afrika tahun 55 dulu.
Bagus menambahkan pasukan Israel masih terus melakukan aksi ilegal. Israel terus menangkapi, menggusur, dan menyita properti milik warga Palestina sehingga menyebabkan rakyat Palestina menderita termasuk anak-anak dan perempuan. Kemudian pembangunan pemukiman Yahudi ilegal terus berlanjut di tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Indonesia menyatakan dukungan internasional secara serius dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan Palestina merupakan satu-satunya bangsa di dunia yang belum mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, tambahnya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana menjadikan status wilayah Palestina tidak menjadi wilayah pendudukan tetapi wilayah otoritas yang menjadi bagian dari wilayah Palestina. Apabila yang dilakukan hanya bentuk solidaritas saja, maka hal itu hanya mengingat masa lalu tanpa ada kemajuan ke depannya. Menurut Yon, Indonesia harus melobi negara-negara besar karena penyelesaian persoalan Palestina saat ini melibatkan banyak negara, bukan saja Amerika tetapi juga Rusia, Tiongkok, dan Uni Eropa.
Kemudian mencoba kembali membuka dialog perdamaian di kawasan ini yang melibatkan Israel dan Palestina menuju ke arah two-state solution, ya harusnya bisa lebih konkret, apalagi Amerika kan juga sudah membuka peluang dialog kembali ya berkaitan dengan Palestina. Ya memang harus ada langkah yang lebih maju.
Selama ini, lanjut Yon, yang dilakukan Indonesia masih bersifat responsif ketika ada masalah atau peperangan yang terjadi antara kedua negara tersebut. Yon menilai langkah Indonesia selama ini masih kurang intensif untuk terlibat secara langsung atau mencoba melakukan mediasi bagi perdamaian Palestina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Aktivitas daring anak-anak di tanah air selama pandemi COVID-19 meningkat drastis dipicu oleh kebijakan pembelajaran jarak jauh. Belakangan disadari, aktivitas ini juga menjadi wahana meningkatkan paparan iklan rokok di kalangan pelajar. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Survei yang dilakukan London School of Public Relations tahun 2020 menyebut aktivitas daring membuat anak-anak lebih mudah melihat iklan rokok. Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, Agus Suprapto, mengutip hasil penelitian itu untuk menyadarkan masyarakat dampak aktivitas daring terhadap kemungkinan anak menjadi perokok.
Terpaan iklan rokok melalui media online ini memiliki kekuatan hubungan dengan perilaku merokok. Setelah melihat iklan merokok di media online, dapat disimpulkan bahwa 100% remaja yang merokok akan tetap merokok dan 10% remaja memiliki kecenderungan untuk merokok setelah melihat iklan rokok di media online.
Sebagai konsekuensi pandemi COVID-19, 44 juta pelajar sekolah dasar dan menengah di Indonesia harus melakukan pembelajaran daring. Tentu saja di luar pembelajaran sekolah, anak-anak dan remaja juga menikmati konten-konten hiburan. Dari aktivitas inilah iklan rokok dilihat oleh mereka. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Frida Kusumastuti menyebut, aktivitas daring anak-anak di Indonesia sangat tinggi.
Per hari, anak-anak itu mengakses 7-12 jam. Melebihi jam belajarnya, melebihi jam tidurnya. Mereka akan terpapar di situ. Berarti pikirannya itu akan terhegemoni terus oleh pesan-pesan tembakau ini.
Mengutip data hasil penelitian pada 2018, kata Frida, sekitar 80% terpaan iklan rokok pada anak-anak terjadi melalui konten YouTube. Sedangkan situs-situs umum menyumbang 58% terpaan. Instagram menyusul dengan 57%, dan game daring ada di posisi 4 dengan 36%. YouTube, Instagram, dan game daring adalah salah satu pusat aktivitas anak-anak selama pandemi ini. Faktor tradisi juga menjadi tantangan dalam upaya menekan perokok di kalangan anak dan remaja. Syahrul, dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam diskusi ini memaparkan bagaimana sulitnya mengajak anak dan remaja Lombok berhenti merokok.
Tidak hanya saja dinikmati oleh generasi tua atau dewasa, dan kadangkala di sini yang miris karena kadang ini diproduksi secara home industry, masih pada tataran anak-anak umur 18 tahun ke bawah juga mereka kadang mengkonsumsi.
Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Nurul Qodriati, menekankan perlunya perubahan pendekatan terkait narasi rokok di masyarakat. Rokok tidak lagi digambarkan sebagai simbol maskulinitas, sehingga mendorong anak-anak dan remaja ikut menikmatinya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Black Friday adalah hari Jumat pasca Thanksgiving atau hari bersyukur di Amerika. Pada hari itu, penjual retail menggelar obral besar-besaran untuk menarik orang berbelanja. Banyak diaspora Indonesia mengejar kesempatan itu, namun pandemi membuat sebagian dari mereka beralih ke online. Berikut laporan selengkapnya.
Black Friday menandai awal musim belanja akhir tahun, misalnya untuk hadiah Natal yang jatuh kurang lebih satu bulan setelah Thanksgiving. Toko-toko retail mengadakan obral besar-besaran yang tidak jarang melampaui 50% potongan harga. Konsumen termasuk diaspora Indonesia berbondong-bondong mendatangi toko-toko memanfaatkan diskon pada hari itu. Seto Cahyono sudah hampir 30 tahun tinggal di Amerika. Baginya, Black Friday adalah kesempatan mendapatkan diskon besar. Ia menceritakan pengalamannya berjuang memperoleh barang incarannya. Ia rela antre hampir 5 jam di udara terbuka dengan suhu 2 derajat Celcius di depan toko elektronik kegemarannya. Perjuangannya bersaing dengan puluhan orang lain yang datang jauh lebih awal tidak sia-sia. Seto berhasil mendapatkan barang yang diincar dengan diskon yang luar biasa. Untuk satu TV layar datar, ia mendapat diskon $350. Untuk satu laptop, dia mendapat diskon $450. Dan untuk satu kamera, ia mendapat diskon $300. Noval Sadia juga memburu diskon pada Black Friday untuk konsol video game canggih merek Xbox yang telah lama ia inginkan. Baginya, antrian panjang dan kesulitan mencari parkir adalah lumrah dan menjadi penyemarak Black Friday. Baginya, itu sepadan dengan hasil yang memuaskan. Noval mengaku senang berbelanja pada Black Friday. Selain mendapatkan harga bagus untuk barang yang diinginkan, ia mendapat pengalaman sangat berkesan, yang menurutnya tidak bisa ia dapatkan di negara lain.
Karena itu pengalaman beda, nggak seperti kayak yang kita dapat di Indonesia. Di Amerika, di UK, atau di Kanada itu semua ada Black Friday. Tapi experience-nya lebih menggilakan di Amerika.
Walau demikian, Noval mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam memilih barang. Ia menyarankan agar pemburu barang pada Black Friday mempelajari terlebih dahulu harga retail asli barang yang diobral. Kadang ada barang yang harganya kelihatan murah, tapi sebenarnya tidak, imbuh Noval. Imbauan agar tidak terbuai obral juga diutarakan oleh Pasha Ranakusuma. Mengaku tidak suka pada Black Friday, Pasha mengatakan dengan adanya inflasi dan pandemi, orang selayaknya berhati-hati pada uang yang mereka belanjakan. Bagi Erik Nugraha, Black Friday adalah saatnya memburu barang-barang yang susah didapat ataupun baru dilepas ke pasaran. Menurutnya, ada semacam rasa prestise untuk menjadi salah satu pemilik pertama dari barang tersebut.
Dulu kita harus ya untuk nunggu di depan toko karena emang produknya terbatas. Tapi sekarang, apalagi kayak COVID zaman sekarang ini, banyak produsen sekarang itu udah mencoba melepaskan Black Friday itu jauh-jauh hari sebelumnya. Dan itu pun bisa diorder secara online.
Kecenderungan sebagian orang memilih berbelanja online inilah yang kemudian mendapat julukan Cyber Monday. Jadi daripada harus ramai-ramai menunggu toko buka pada Black Friday, mereka bisa berbelanja pada hari Senin setelah Thanksgiving. Dengan demikian, mereka tetap bisa berbelanja di rumah tanpa harus berdesak-desakan dan berebut tempat dengan konsumen lainnya. Dari Washington DC, Ariano Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan upaya pembaruan untuk mencegah perubahan virus corona dibutuhkan, sementara para ilmuwan berjuang keras untuk menentukan risiko varian baru Omicron. Tingkat vaksinasi yang rendah dan kelelahan publik dengan langkah-langkah keselamatan yang ditetapkan membuat lebih banyak orang di Afrika kini berisiko terjangkit virus baru itu. Para pakar mengatakan bukan hal yang mengejutkan ketika muncul varian baru virus corona. Karena kurang dari 8% orang di Afrika yang divaksinasi terhadap COVID-19 telah menciptakan lingkungan bagi virus ini untuk terus merebak dan bermutasi. Dr. Mary Stephen, pakar teknik di WHO Kantor Afrika, mengatakan,
"We cannot be tired. We have to continue to make sure we are complying with wearing of our face masks."
Kita tidak boleh lelah, ujar Dr. Mary Stephen. Kita harus terus memastikan bahwa kita mematuhi aturan untuk mengenakan masker wajah, menjaga jarak, mencegah pertemuan dalam jumlah besar yang tidak perlu, dan memastikan kebersihan tangan. Jadi ada bentuk-bentuk perlindungan lain yang dapat dilakukan selain vaksinasi, tambahnya. Para ilmuwan di Afrika Selatan pekan lalu mendeteksi varian Omicron. Penelitian masih terus dilakukan untuk menentukan bagaimana varian baru ini menyebar dan reaksinya terhadap vaksin. Di tengah ketidakpastian itu, Inggris, Amerika, dan Uni Eropa telah memberlakukan larangan perjalanan ke bagian selatan Afrika. Namun Dr. Mary Stephen mengatakan varian baru ini telah melintasi benua dan melarang penerbangan ke negara-negara Afrika yang telah sejak lama memberlakukan uji medis bagi wisatawan mereka adalah tanggapan yang salah.
The world should react to them with solidarity. The solution is not about banning travel, but our ability to identify these cases.
Dunia sedianya bereaksi terhadap mereka dengan solidaritas. Solusinya bukan dengan melarang perjalanan, ujar Dr. Mary Stephens, Tapi dengan meningkatkan kemampuan kami mengidentifikasi kasus-kasus ini, mengidentifikasi potensi resiko, dan mengurangi resiko. Jeremiah Sukudu terlalu dekat dengan mereka yang menjadi korban dalam pandemi ini. Pengemudi Uber berusia 45 tahun itu mengatakan, dua mobilnya disita tahun lalu karena ia tidak lagi mampu membayar cicilan mobilnya akibat kebijakan lockdown. Ia mengatakan khawatir akan menerima pukulan finansial lain akibat kemunculan varian Omicron. Terlepas dari dampak pandemi pada dirinya, Sukudu mengatakan ia masih enggan divaksinasi. Dengan ancaman varian baru ini, para pakar berharap orang-orang seperti Sukudu mempertimbangkan kembali keputusannya. Lebih dari 3.200 orang di Afrika Selatan Sabtu lalu terbukti positif mengidap COVID-19, menandai peningkatan dibanding sehari sebelumnya. Pemerintah Afrika Selatan kini kembali menggencarkan kampanye intensif agar lebih banyak orang bersedia divaksinasi. Mereka bahkan menawarkan kupon makanan. Data pemerintah menunjukkan sedikitnya 41% orang dewasa di Afrika Selatan kini telah divaksinasi. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Realitas virtual sudah menjadi hal umum dalam permainan daring, tapi juga digunakan di dunia lain, meditasi terpadu. Dengan cahaya terang dari kecanduan pada teknologi yang terus-menerus mengganggu kita, praktik menenangkan pikiran melalui meditasi bisa menjadi rumit. Tetapi aplikasi realitas virtual baru yang disebut Trip menjanjikan akan membantu ke arah meditasi dengan menggunakan teknologi. CEO Trip, Nania Reeves, berbicara kepada VOA melalui sambungan Zoom.
Saya sudah lama bekerja di industri permainan daring, dan ketertarikan saya dengan teknologi berawal dari bermain dalam permainan daring.
Reeves, yang belajar meditasi dari seorang terapis, mengatakan dia terinspirasi untuk membuat aplikasi kesehatan mental dengan realitas virtual setelah dia merasa sehat secara mental ketika mencoba prototipe awal headset Oculus VR Facebook. Perusahaannya menciptakan pengalaman realitas virtual sendiri dengan animator dan desainer suara yang menggunakan bakat mereka. Penawaran utama mereka adalah focus trips, seperti yang disarankan, yang membantu pikiran pengguna terfokus, dan calm trip untuk tuntunan meditasi yang lebih dalam. Reeves menambahkan,
instead of telling you to inhale and exhale, we actually show you your breath.
Alih-alih untuk menarik dan menghembuskan napas, kami sebenarnya menunjukkan napas Anda, dan kami menempatkannya agar terdengar seperti dekat dengan mulut Anda saat menghembuskan napas, dan bintang-bintang kecil keluar dari mulut Anda.
Trip menawarkan lebih dari 30 situasi virtual, video 360 derajat, dan grafis animasi. Ada juga audio binaural yang menghasilkan suara pada frekuensi yang berbeda untuk setiap telinga. Sensasi yang dikatakan Riff membantu menghilangkan stres dan kecemasan. Tetapi aplikasi ini hanya dimaksudkan untuk memandu pengguna ke ruang kepala yang lebih tenang, bukan menggantikan praktik meditasi tradisional, tambahnya. Pritam Tara, instruktur yoga Kundalini yang juga menangani pemasaran untuk Trip, mengatakan aplikasi VR juga menemukan khalayak banyak yang tidak pernah bermeditasi.
It's really reaching more of a gamer audience.
Ini benar-benar menjangkau banyak orang dan lebih banyak pengguna teknologi dengan sendirinya yang memiliki perangkat ini.
Meditasi demikian merupakan cara cepat untuk membenamkan diri pada masa sekarang, walaupun itu hanya secara virtual. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.
Superstar asal Korea Selatan BTS dinobatkan sebagai artis terbaik tahun 2021 di American Music Awards, mengalahkan beberapa penantangnya termasuk Taylor Swift, Drake, dan The Weeknd. Mereka pulang membawa total 3 penghargaan. 7 pria dari Korea itu yang dipersatukan oleh kecintaan mereka pada musik mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua penggemar di seluruh dunia. Kata RM BTS setelah grup tersebut memenangkan penghargaan artis terbaik tahun ini untuk pertama kalinya. Semua ini adalah keajaiban. Benar-benar kami tidak akan pernah membayangkan mendapatkannya begitu saja.
Like
Band itu juga dinobatkan sebagai duo atau grup pop favorit dan mendapat penghargaan lagu pop favorit untuk Butter. Mereka berpose di belakang panggung dengan penghargaan baru mereka bersama sesama pemenang lainnya, Becky G. Olivia Rodrigo meramaikan malam itu dengan 7 nominasi utama, namun hanya membawa pulang penghargaan sebagai artis baru favorit tahun ini. Menulis lagu merupakan hal favorit yang saya lakukan sepenuhnya. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung lagu-lagu saya. Rodrigo mengemukakan. Olivia gagal menyaingi album pop favorit Evermore milik Taylor Swift. Ia menampilkan hitsnya berjudul Traitor langsung di atas panggung yang dipenuhi bunga. Ia juga berpose di belakang panggung bersama penghargaan yang diperoleh tepat sebelum BTS tiba. Metri Nikyapani, Lena Triyono, Voice of America.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dengan semangat solidaritas, diaspora Indonesia di Houston, Texas mengadakan acara Ride for COVID-19 Relief. Acara penggalangan dana untuk membantu kondisi COVID-19 di tanah air digagas oleh kelompok Goes Indo Houston. Acara ini berhasil mengumpulkan dana lebih dari $5,000. Berikut laporan selengkapnya.
Kita merasakan apa yang mereka rasakan, dan ini merupakan cara yang tidak terlalu besar, tapi menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia di Amerika terhadap mereka yang menghadapi COVID-19 yang sangat-sangat berat bagi mereka.
Solidaritas. Semangat itulah yang pagi ini menggerakkan para diaspora Indonesia untuk bersepeda bersama, mengumpulkan dana bagi penanggulangan pandemi corona di tanah air.
Dan majority orang-orang Indonesia di sini sudah dapat vaksin selama kita keep good distance.
Ride for COVID-19 Relief diadakan oleh kelompok Goes Indo Houston di negara bagian Texas yang juga diikuti oleh para pesepeda dari Dallas dan San Francisco Bay Area.
Fundraising kita kumpulkan bersama dari pendaftaran peserta, kemudian donation juga dari peserta dan di luar peserta.
Ada sekitar 90 pesepeda yang berpartisipasi, termasuk warga Amerika seperti John Smith, peserta tertua Ride for COVID-19 Relief.
Well, it was definitely for a good cause, raising funds for the COVID situation in Indonesia, but it was very great with companionship with the Indonesian community and on the ride and just thoroughly enjoyable.
Sehingga event ini juga menjadi ajang menjalin hubungan antara kedua negara.
Tapi para diaspora mereka lah yang benar-benar menjadi the glue of the two countries.
Udara pagi yang cukup dingin di Sugarland membantu peserta dalam mengayuh sepeda menempuh rute 19 atau 48 km. Bagi Iskak Fatoni, pegoes dari San Francisco, rute di Texas memiliki tantangan tersendiri.
Karena di sini sangat datar, jalannya dibanding di SF yang sangat hilly dan juga naik turun, jadi cukup menantang. Tapi kita di sini bisa mengatur kecepatan kita dalam pegoes, jadi dibanding di San Francisco tidak bisa.
Pengumpulan dana dikelola dan disalurkan oleh Indonesian American Chamber of Commerce Southeastern Central USA, lembaga nirlaba yang mempromosikan hubungan komersil antara Indonesia dan Amerika. Seperti dijelaskan Bimo Hadiputro.
By the way, donasinya sudah terkumpul. I'm happy to report adalah di atas $5,000 yang akan kami salurkan untuk ke lembaga sosial yang bersangkutan.
Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mencapai $5,700.
Jumlah ini melebihi dari target $5,000 atau sekitar ₹72 juta yang dicanangkan hingga bulan November. Dari Sugarland, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.